Dette er en podcast fra OKS. Så glad for at du lytter på oss I dag, og håper dette vil oppmuntre deg og styrke ditt trosliv. Nytt budskapet sammen med oss.
Lukas evangelium, kapittel 4, vers 18. Der står det, Herrens ånd over meg, og det Jesus som snakker. For han har salvet meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt meg for å helbrede dem som har et sønderknust hjerte. For å rope ut frihet for fanger, for at blinde skal få syn igjen, for å sette undertrykte I frihet, for å rope ut et nådens år fra Herren. Wow, dette blir ofte kalt Jesu programerklæring, hvorfor han kom. Og det flere setninger her man kunne talt over og gransket egentlig I timesvis og dagesvis. Men det står, han har sendt meg. Hvorfor kom Jesus? Jo, Jesus sier, jeg sendt. For å helbrede dem som har et sønderknust hjerte. Jeg skal bruke ordet brutt I stedet, et brutt hjerte. Han har kommet for å helbrede de som har et brutt hjerte. Og et spørsmål å stille I innledningen her. Hvis Jesus kom for å helbrede de med et brutt hjerte, hvem de folka? Hvem de med et brutt hjerte? Og det egentlig et ganske viktig spørsmål, du ikke enig? Jesus sier, jeg kom for denne gruppen. Så hvem denne gruppen? De med et brutt hjerte. Jeg kan tenke selv, Thomas Åleskjær, jeg I den kategorien av mennesker med et sønderknust hjerte? Et brutt hjerte. Og den naturlige responsen, den naturlige norske responsen og min respons litt sånn, det jo en viss stabilitet I livet mitt da. Jeg blant de Jesus kom for? Jesus sa, jeg ikke kommet for de friske, jeg kommet for de syke, de som trenger en lege. Jeg blant de? Vel, du skjønner, I dag min overskrift brutte mennesker helt evangelium. Og du skjønner, hvis vi tror på det at Jesus faktisk kom for alle mennesker, hvis han kom for alle og ikke bare for visse kategorier, så må det på en eller annen bety, på en eller annen måte bety at alle mennesker har brutte hjerter. Det finnes brudd på innsiden av mennesket. Jeg har ikke en fancy preken I dag. Jeg har et enkelt evangelium om en god Gud og en helbredende Jesus som kom for å lege brutte hjerter. Enkelt og greit. Og du tenkte, brutte mennesket helt evangelium. Det var en litt trist overskrift, tenkte jeg. Litt pessimistisk. Nå som vi har online-sending og alt mulig. Supersøndag, og jeg var I godt humør. Inntil du skal snakke om brutte mennesker. Det greit. Det greit. Jeg hører deg. Jeg skal komme med en disclaimer I starten her. Du skjønner, min oppvekst og min kristne vandring har vært og full av tro og positivitet. Det det som jeg lært opp til og som sitter I mitt åndelige DNA. Når jeg vokste opp, vet du hva som var vår musikalske... Du vet, I dag har vi Jarle Valdemar som barna hører på. Og andre på en måte kristne ting. Når jeg vokste opp, vet du hva som var den musikalske rammen for kristne sanger? Det var Børugjengen. Yes! Og din respons bekrefter at dette ikke en forsamling med kun hedninger. Her det folk som vokst opp I det. Det fint det. Men du vet, og Børugjengen, fantastisk! Du vet hva Arnold Børu som sammen med resten av slekta, hva de har levert av musikk og inspirasjon og impulser til hele Skandinavia I 40 år, det beundringsverdig. Når det sagt, så det klart at når jeg vokste opp og hørte på disse sangene, så det jo sånn her, dette en disclaimer I innledningen, det jo positivitet på steroider. Det blir ikke gladere, ikke sant? La oss feire livet, dans og spill, bare vær glad at du til. La ditt liv få være fylt av ærlighet, positiv og ekte kjærlighet. La oss feire livet, Vi kan modulere mange ganger før vi I mål her. Jeg merker, stemmen var ikke helt varme opp for det der, det beklager jeg. Men du vet, jeg vokste opp med det, og jeg vokste opp med barneledere og ungdomsledere som forkynte troens ord. At det går an å flytte fjell. At ingenting umulig for Gud. At alt mulig for den som tror. Det det jeg vokste opp med. Det mitt spirituelle DNA, for å si det sånn. Og jeg veldig, og jeg vokste jo opp med pappa. Pappa, mamma selvsagt, men liksom i denne dimensjonen så det klart at jeg vokste opp med en hvor liksom troen klipp, altså ordet pessimisme fantes ikke og finnes ikke. I pappas vokabular, han vet ikke hva pessimisme er. Jeg kommer stadig på nye historier. Jeg har fortalt noen her sånn da. Jeg kom på en i går, mens jeg forberedte. Og vanligvis når jeg skal fortelle sånne historier, så pleier jeg å sende en tekstmelding og spørre om lov. Det har jeg ikke rukket i dag. Men denne er så drøy at jeg ikke sikker på at jeg hadde fått lov en gang. Så det kanskje det beste hadde bare vært å fortelle det. Men så kom jeg på det streaming, så jeg dropper, jeg sparer den til senere. Jo, jeg må spare den. Jeg har ikke fått godkjent. Nei, jeg må spare den. Ikke har jeg tid heller. Jeg må holde deg. Jeg vil du skal komme tilbake på gudstjeneste, ikke sant? Vi skal ha en temaserie der vi har en historie hver gang. Skal du sende melding? Ja, de rekker ikke å svare på det. Jeg må sende melding til flere, skjønner du? Det det som er. Men du vet, roen. Jeg har ikke tid. Da må jeg... Ja, men ok. Her kommer jeg til å angre på. Geir, nå var du veldig på hugget her, altså, men det... Må ringe pappa, ja. Det, tenk om de ser på, da. Da. Ok. Det var storebror Øyvind som skulle ringe. Mamma og pappa i utlandet. Vi alene hjemme. Jeg vet ikke om dette er kommet frem. Altså, jeg kommer til angre, vet du. Jeg har lyst til å trekke meg nå, faktisk. Men storebror Øyvind, mamma og pappa i utlandet, og han skal ringe og egentlig formidle noe han gruer seg veldig til å si. Noe som et lite sjokk. Og han manner seg opp, og vi som brødre, jeg visste hva det var. Mamma og pappa visste ingenting, og han skulle ta denne telefonen og fortelle. Dette er bare for å understreke pappas liksom, altså, ufattelige ro. Det er, liksom, det er ingenting som gjør... Som gjør han oppspilt på den måten. Han har temperament, men da er det gjerne sånn helt banale ting. Verdiløst å bli sint over, liksom. Det er tekniske ting, datamaskiner. Der pappas akilleshæl. Ja, datamaskiner, da kan pappa manifestere. Men det er kun tekniske ting. Alt annet med menneske, der det bare nåde raushet. Så uansett, Øyvind ringer, jeg står ved siden av mens han ringer. Dette gamle dager, står i fasttelefon. Og formidler på en måte dette, og han skjelver litt i stemmen, og han formidler det. Han blir møtt, snakker først med mamma, så med pappa, blir møtt med bare nåde, kjærlighet og omfavnelse. Og jeg kunne nesten se liksom lettelsen i Øyvind når han skulle formidle dette her. Og så ser jeg at han begynner å le. Og så når han lagt på, og så ler han, og jeg bare, Øyvind, hva det for noe? Hva det som så morsomt? Hva det du ler av? Og han klarer, han bare ler og ler. Hva det for noe? Jo, pappa. Og så ler han. Han lurte på om det var kommet noe post. Det tok liksom 30 sekunder etter at han hadde formidlet sjokknyheten, så var det, har det kommet noe post? Det var liksom, ok, vi har fortsatt i innledningen. Jeg merker vi må til Bibelen snart. Men du vet, jeg er vokst opp. Ikke med et hysteri. Eller uro, jeg har vokst opp med børgjengen, jeg har vokst opp med troens ord. Og jeg er glad for å si at som 43-åring, og med livet vi lever, det har på ingen måte vært rosenrødt. Det vet alle som kjenner også vår historie og familiens historie og så videre. Men jeg er så glad for å si at jeg tror på akkurat den samme gleden, den samme livsgnisten, troen på potensialet som vi har i Gud. Og den overskriften som jeg har i dag, brutte mennesker, helt evangelium, ikke en kontrast. Men det et bakteppe som egentlig bare gir enda mer ære til den gleden som finnes i Gud. Så se det som en, jeg skal undervise for deg, men det jo på en måte også et vitnesbyrd. Fordi det finnes en glede som fordi alt har gått så fint, og jeg er glad og harmonisk, fordi jeg har opplevd stabilitet og orden og struktur, og har liksom finansen i orden, og hengen. Derfor jeg glad. Og så finnes det en glede som den som Paulus og Silas hadde inne det dypeste fangehullet. Hvor de synger lovsanger til Gud, og det en glede som der, ikke på grunn av omstendigheter, men på tross av. Og det den gleden som jeg egentlig hyller og gir heder til. Men jeg skal be meg ut på følgende forsøk. Jeg skal forsøke å bevise og formidle til deg hvorfor Bibelens påstand og Bibelens undervisning om at vi har brutte hjerter, Hvorfor det gode nyheter? Så tre spørsmål. Vi virkelig så brutt? Nummer to, hvordan det gode nyheter? Og nummer tre, evangeliets svar til mennesker med brutte hjerter. Nummer en, mennesker virkelig så brutt? En sånn ting som veldig, som velkjent, det at mange av de stedene i verden der evangeliet går mest frem, på steder der man ofte ikke har samme velferd som vi har i Norge. Og jeg tror det mange årsaker til det. Nå ser vi at evangeliet går frem i hele verden. Og egentlig kan vi av og til overdrive litt den kulturelle bakgrunnen, tror jeg. Og vi ser at ting beveger seg. Vi har sett mennesker komme til tro i 2023. Og på denne siden av vinteren. Og virkelig ser knoppene. Du vet, Katrine hadde et bilde her på en ledersamling på tirsdag. At ute så det litt sånn, nå det dårlig vær i dag da, men det liksom litt sånn bart, det litt brunt, det litt sånn fattig på vegetasjon og vekst. Men når sola kom så det knopper, det plutselig var det noe hestehov, og så var det noe hvitveis. Og innimellom så kjenner vi litt på den samme atmosfæren etter pandemi og etter alt mulig kapitler som lagt bak oss, at jo, kanskje finnes det noe av menighetslivet hvor det litt sånn, litt vinterlandskap, men vet du hva, det skyter så mange knopper. Mennesker kommer til tro. Gud beveger seg, den hellige ånd fyller mennesker. Jeg så glad for at det herlige vårtegn i lufta for Guds menighet. Amen? Burde egentlig bare satt punkt om der. For det sant. Men her kommer en påse, eller en ting som man ofte hører, der man unnskylder på en måte manglende kirkevekst i vår del av verden, hvor man kommer med følgende utsagn og sier jo, folk i vår verden, de søker ikke Gud, og de trenger ikke Gud fordi de har det for godt, det en del som sier. Kan godt hende at det finnes noe i det, men her min på en måte, jeg har vært pastor i 17 år. Ikke først var vi sitt i kirken, og så for hele OKS. Og jeg har vært 22 år i kristentjeneste, begynte å jobbe på bibelskolen. Og når jeg skal oppsummere alle disse årene, alle møter med mennesker, alle bibelskoleelever man har hilst på hvert med et år, og på en måte sendt av gårde igjen på en eller annen måte. Alle mennesker man har møtt, tro meg, og Katrine Depang kan bekrefte på disse årene, det en ganske stor bredd av mennesker som vi får omgås med, eller ha kortere eller lengre møter med. Rike, fattige, kristne, ikke-kristne, spesielle mennesker, mennesker litt utenfor det normale, og A4-mennesker, hele skalaen. Og hvis jeg liksom satt og tenkte, hvis jeg skal oppsummere, hva tilstanden til menneskers hjerter? Hvordan har menneskehetene, hvordan har folk det? Så skal jeg innrømme at jeg sitter og tenker, min konklusjon at ja, etter alle disse år som pastor, så må jeg bare si det, folk har det for godt. Jeg skulle vært litt mer smerte der ute. Jeg får få brudd. Jeg får få skuffelser. Jeg får få konflikter. Det alt for mye harmoni i familielivene. Det alt for mye vellykket ekteskap. Alt for mange harmoniske tenåringer. Nei, vet du hva? Som pastor, og jeg vet dette ikke liksom et bibelvers, men bare erfaringen heller sånn, nei. Det forbløffende hvis et menneske lever lenge nok, så har vi brutte hjerter. På ulike måter. Jeg kommer stadig tilbake til egentlig Romerbrevet 3, 23-24. Som jeg skal, husk, jeg skal formidle for deg hvorfor dette gode nyheter, men det står, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Alle har syndet. Det veldig lett når vi hører det ordet, at vi umiddelbart tenker på umoral. Alle har begått umoral. Men synd også fortellingen om et brutt og ufullkomment menneske. Synd ikke bare menneske som begår på en måte et lovbrudd. Synd det savnet, den lengselen, det vi fyller tomrommet med. Det det som kimen til synd. At vi søker vår rettferdiggjørelse i ting, i mennesker, i følelser, i bekreftelse, i alt mulig sånn. Så når man kommer til spørsmålet, mennesker virkelig så brutt? Vel, tre refleksjoner. Vi skal tilbake til Bibelen, men bare snakke litt fra hjertet her. For det første, alle utsatt for erfare brutte hjerter. Vi kan ordne oss selv økonomisk. Vi kan ordne oss selv praktisk. Men det finnes ikke et forsikringsselskap der du kan betale og helgardere deg mot traumer. Helgardere deg mot skuffelse. Tenk en sånn forsikring. Traumeforsikring. for 299 I måneden, kan du forsikre deg mot skuffelser og nederlag. Du kan gå på et plussabonnement, hvor du kan beskytte, for 399 kan du beskytte deg mot depresjon. Det interessant at mennesket som har alle sine ressurser, og jeg vet at det kan høres litt melankolsk ut, men jeg skal vise deg at det gode nyheter. Med alle våre ressurser, det finnes ikke noe skjema, det finnes ikke noe forsikringsselskap. Vi utsatt. Vi sårbare. Jeg satt en gang og tenkte på, hvor mange prekener om legedom må vi ha? Og gjenopprettelse før vi i mål, liksom. At nå folk hele, kan vi gå videre. Nå tror vi på en breddig forkynnelse som både legedom. Vi tror at kirken både et åndelig sykehus for å pleie de syke, men det også en åndelig flyplass for å løfte mennesker til den destinasjonen Gud har for det. Og den bredden har vi med i forkynnelsen. Men noen ganger har jeg tenkt, hvor mye gjenopprettelse må man forkynne? Og så innser man, nei, men bare på den måneden som har gått siden forrige gang, så skjer brudd i menneskers hjerter. Det finnes ikke noen forsikring, det finnes ikke noen, vi får ikke helgardert oss. Den andre refleksjonen etter alle disse år nettopp at alle utsatt, alle lider noen tap, de ryddigste og mest ordnede hjem, de mest stabile hjem, så finnes det likevel psykiske utfordringer, plager. Man har stabilitet i alle yttre forhold, likevel ikke kontroll over liv og død. På spørsmålet, vi virkelig så brutt? Jo, det en annen refleksjon. Det at veldig mange av oss holder bruddene våre bak kulissene. Det virkelig sånn at folk i vår del av verden ikke søker Gud fordi vi har det så godt? Jeg vil heller si folk i vår del av verden søker ikke Gud, for vi jobber så hardt med å vise at vi hele. Så derfor så tar vi ikke mot legen. Vi tar ikke mot legedommen og nåden. Fordi veldig mye av vår vestlige kamp handler om å vise i hierarki at vi klarer oss greit, sammenlignet med resten. Jeg tror ikke problemet at mennesker i Vesten har det for godt, men vi jobber veldig hardt for å vise det. Det tredje refleksjonen at mange brutt. På spørsmålet, vi virkelig så brutt? Jo, mange brutt, men vi holder det gående med å distrahere oss selv fra å tenke på det. Og som pastor, man møter kanskje på mennesker som arbeidsnarkomane, som helt besatt med jobben sin, og så finner man ut at det var mer enn bare at de hadde arbeidslyst. Det noe annet som de bare ikke vil se i øynene, som de rømmer fra. Og så lenge jeg sysselsatt med dette, så slipper jeg forholde meg til det bruddet og det som gjør vondt i hjertet. Jeg ba kunstig intelligens om å lage et bilde på det jeg nettopp beskrev. Man har rett og slett ikke tid til å pleie et brutt hjerte. Jeg synes det ble ganske bra. Vi går videre. Jeg skal si mer om det siden. Under lederkonferansen får du en egen sesjon som blir veldig spennende, som handler om kunstig intelligens og hvordan kirken kan bruke det. Det fint å holde seg i aktivitet hvis man sliter med ting. Det mye bedre enn å isolere seg og sitte alene. Men samtidig, mange klarer å distansere seg fra det som brutt ved å samle på ting, ved å holde med treningsavhengighet, jobbavhengighet, til og med kjærlighetsliv og romantikk kan bli en på en måte flukt fra å måtte deale med et brutt hjerte. Ikke vær redd, vi kommer til evangeliet. Vi kommer til svarene. Men det et par andre interessante hint også. Mennesket virkelig så brutt som Bibelen påstår? Men en interessant ting at noen av de mest leste artiklene og reportasjene i mediene, vet du hva det Jo, det fortellinger om menneskers brudd. Spesielt kjendiser, spesielt folk vi vant med å se smile og lede programmer. Når sånne individer har en fortelling om smerte, om brudd, i en posisjon vi ikke vant med å se dem. Når en idrettshelt som vi vant med å se seirene over målstreken og jublene, åpner opp i et intervju og forteller om vanskelige ting, ekstremt populære artikler. Hvorfor det? Jeg må nesten snakke som norsklæreren min igjen, fordi det handler jo om deg og meg. Det noe i oss som gjør det attraktivt å høre om brutte hjerter noen ganger. Jeg sier ikke at det alltid sånn, men noe av grunnen kan være det, at religion, det som et løp der vi alltid sammenligner oss. Der det enten sånn, man tenker, jeg virkelig så brutt? Er jeg blant de Jesus kom for? Jeg kom for å helbrede de med et sønderbrutt hjerte. Her sånn religionen tenker. Man har alltid noen foran seg i løpet, og man har noen bak seg. Når noen foran seg, så kan det være mennesker man misunner litt. Eller kanskje liksom tenker at, skulle ønske jeg var der. Skulle ønske jeg var i den posisjonen. Man kan bli, liksom, man kan ha ulike følelser for de som foran. Men man kanskje lengter etter noe, og hadde jeg hatt den lønna, hadde jeg hatt den situasjonen, hadde jeg funnet meg en livspartner sånn som den personen, så hadde jeg funnet fred. Så føler man seg kanskje på etterskudd. Åndelig sett, så det sånn, ja, han kan flere bibelvers enn meg, han mer åndelig enn meg, så han liksom har vært på flere gudstjenester enn meg. Men! Så man har fordømmelse fordi man ligger etter noen, men heldigvis man også foran noen. Ikke sant? Så man ser bak seg og tenker, ja, jeg ikke der hvor de men jeg i hvert fall ikke så ille. Vi hadde besøk av en, burde jeg også ha spurt Katrine om lov til, vi hadde besøk av en installatør i huset her om dagen, og fordi det hadde bare gått døgnet rundt, og i ett så var det, og vi hadde måttet ta ned helt kjøkkenskap, fordi at det var i ferd med å svikte litt, hele benken var full av, så kommer denne installatøren inn på en dag hvor jeg skal innrømme, det liksom, nå har ikke vi rukket å fikse noe her. Så jeg sier, du, takk for at du kommer. I dag må jeg bare beklage litt hvordan det ser ut her. Og jeg liksom kjenner på det at vi snur den i døra, liksom. Og så sier jeg, jeg har sett mye verre. Og jeg tenker, ja, takk og pris. Det finnes verre. Du har vært i så mange hjem. I dag føler jeg virkelig at det et rot her. Men takk og pris, du har vært i mange nok hjem og vet at jeg ikke verst i gata. Jeg vet hvem det Men sånn vi litt åndelig sett også. At når Jesus kommer og banker på, trenger du hjelp? Jeg har kommet for de som har hatt sønneknust hjerte og sier, ja, beklager det, det ser litt sånn ut. Men du har sett verre, har du ikke det? Og så sier Jesus, ja, jeg har sett mye, mye verre. Så dette går fint, jeg skal ikke plage deg noe mer. Jeg har sett mye verre, bare hold det gående, du. Jeg vet hva? Jesus sier, slipp meg inn. Jeg har kommet for å helbrede de med et sønderbrutt hjerte. Og det mer brutt enn vi av og til forstår. Hvorfor det gode nyheter? At alle har brutte hjerter. Hør hva Paulus sier i Romerbrevet 3, 9-11, når han snakker om i det avsnittet om at alle har syndet oss uten ære framfor Gud. Så sier han, hva så? Har vi jøder noe fortrinn? Nei, på ingen måte, sier han. Vi har jo allerede anklaget både jøder og grekere for at de alle under synden. For det står skrevet, det finnes ikke en som rettferdig. Ikke en eneste. Finnes ikke en som forstår, ikke en som søker Gud. Og jeg skulle gjerne hatt mer tid å utdype dette for deg. For dette tekster jeg av og til har slåss med. Liksom sa Paulus, er du sikker på det her? Ikke en eneste. Er det ingen som søker Gud? Det som veldig radikalt. Husk Paulus. Han sier, har jøden noe fortrinn? Så sier han, nei. Husk at Paulus sin bakgrunn som jøde er at hedningene, de er urene. De er vantro. De er hedninger, de er borte fra Gud, de er mennesker du ikke skal spise sammen med en gang. Og tidligere i Romerbrevet 1 og 2, så har Paulus ramset opp alle slags mulige synder, og umoral og adferd. Han beskriver liksom hedensk adferd ute i verden, og så kommer han til kapittel 3 og sier, ja, har vi jøder da noe fordel? Ligger vi foran alle de jeg nå har nevnt? Nei, sier han. På ingen måte. Vi er brutt alle sammen. Alle har syndet. Og stå uten ære framfor Gud. Det en utrolig radikal setning. Når du forstår hvordan en jøde tenker, og han sier, har jøden noe fordel for hedningen? Nei. Vi stiller i samme båt. Nå nærmer vi oss virkelig de gode nyhetene. Uansett hvem du og det nesten så vi skulle liksom hadde hatt en sånn hjerterønkenmaskin, og sett gjennom på oss alle, og sett hvor vi igjen. Føler vi at, jo, men hjertet mitt det er litt rot, men det i hvert fall rydder enn de der borte. Men jeg skulle gjerne hatt det sånn som de har det. Tenk om vi kunne forstått at kirken et sted der alle i samme båt. Har pastoren noe fortrinn? Nei! Har den med børgjengen oppvekst noe fortrinn? Hør her, vi tror på stabilitet, og jeg har beskrevet for deg det ting jeg takknemlig for i min oppvekst. Men når vi står framfor Gud, og Guds nåde som ny hver morgen, og vi står her i dag, har jeg samlet opp, liksom, kan jeg samle opp moral, eller samle opp nåde og stå i dag og si at ja, jeg trenger ikke Gud så mye i dag, for jeg har et lager her de siste årene. Nei, hans nåde ny hver morgen. Vi stiller i samme båt. Jeg ikke fritatt fra å trenge hans nåde i dag, og du ikke diskvalifisert fra å få hans nåde i dag. Har jøden noe fortrinn? Nei. Har den med en morals bakgrunn noe fortrinn? Nei. Har den med umorals bakgrunn noen ulempe? Nei. Alle har syndet oss uten ære framfor Gud. Dette ekstremt gode nyheter. Du skjønner, når det står ingen søker Gud, når mennesket kommer til Gud og tenker at man søker, så kommer vi med en sånn grunnleggende modell. Nemlig at det finnes noe godt som jeg burde omfavne, noe ondt jeg burde avstå, og hvis jeg klarer det, og hvis jeg gjør det, så vil Gud velsigne meg. Hvis jeg klarer å ta imot det jeg skal ta imot, stå imot det jeg skal stå imot, og så kommer Gud og velsigner meg. Jeg får stort sett dette her, jeg kunne nesten satt på taleopptaker noen ganger når sånne samtaler nærmer seg dette punktet. Hver gang i møte med ikke-troende mennesker kommer frem at jeg er pastor, enten jeg sitter og kommer i prat med noen på en flyplass, eller det er via andre, håper å si, partnere her på Romerike, eller hva det skulle være. Hver gang kommer man i denne samtalen, hvor det ender med, nei, jeg er ikke kristen, jeg går ikke i kirken, men jeg er et godt menneske. Jeg har et godt hjerte. Jeg tror på godhet, og det er nesten sånn, ikke sant? Jeg har beskrevet det før, hvor jeg satt i et bryllup, og en kom og liksom hilste på meg, og jeg sa, ja, du er, og jeg jobber som pastor. Å, du er pastor? Jeg har et fadderbarn. Jeg er et godt menneske. Den kommer med en gang. Og jeg tenkte, ja, har du det? Så flott! Bra! Til og med kristne, ja, jeg har ikke vært mest på møter i det siste. Jeg vet jeg ikke er den mest aktive, Thomas. Jeg vet at jeg burde vært litt med, men du skjønner. Og det er mange grunner til det, for det har vært sånn og sånn, og det er eksamen. Ja, det er ikke nok noen måneder til. Men det er ulike gøy. Men en ting skal du vite, Thomas. Jeg har i hvert fall, prikk, prikk, prikk. Jeg har i hvert fall gjort det. Jeg er i hvert fall et godt menneske. Jeg vil i hvert fall. Jeg vil du skal forstå det her. Hele den modellen er korrupt. Den modellen av å søke Gud på det fundamentet, jeg har i hvert fall prikk, prikk, prikk. Det er i hvert fall ikke sånn prikk, prikk, prikk. Hele modellen er ødelagt. Evangeliet bryter alle religiøse kategorier hjernen din er vant med å tenke. For Paulus kommer og sier, har jøden noe fortrinn? Nei. Alle stiller likt. Alle har syndet. Hør her, hvorfor er det gode nyheter? Tror du Paulus, før han møtte Jesus, at det er noen sjans i havet at gamle Paulus hadde sett på de vantro, sett på hedningene, de uomskårne, og kunne uttalt noe som at jeg er ikke bedre enn dem. Jeg trenger tilgivelse og kjærlighet på samme fundament som dem. Tror du Paulus hadde sagt noe sånt? Aldri i verden. Evangeliet forandrer hans verdensbilde. Du skjønner, læren om at alle mennesker er brutt, gjør den deg pessimistisk og nedlaten og fordømmende og uffa meg, umoralske, syndige mennesker. Nei, det gjør mitt perspektiv helt annerledes. Jeg kan møte alle relasjoner med et håp om gjenopprettelse, for jeg vet at dypest sett i meg, så stiller vi likt. Hva med politisk? I vår tid. Skummelt å si. Men det er ingen som ser på den andre politiske siden og tenker, jo, det foregår mye rart der, men egentlig er ikke jeg noe bedre. Nei, alle ser på den andre siden og tenker, vi er i hvert fall bedre enn dem. Så kommer Paulus og sier, ha jøden og fortrinn. Alle stille likt framfor Gud. Alle er brutt. Det er gode nyheter, fordi det betyr at vi alle har samme fundament å stå på. Ingen har noe å rose seg av. Ingen har noe å skamme seg over. Vi kan kun rose oss i Kristus Jesus. Ingen som har grunn til å være ekstra frimodig på grunn av mine meritter. Ingen som har grunn til å ha ekstra fordømmelse på grunn av ens fortid. Vi kommer på samme grunnlag. Jesus Kristus var vår inngangsport. Han er vår frelser. Han er vår nåde. Og det gir en troverdig forklaring på at verden er som den er, og den gir oss en medisin, og da kommer vi til det tredje og siste, evangeliets svar til mennesker med brutte hjerter. Hør på Romerbrevet 3 igjen. Vi vet at alt det loven sier, er sagt til dem som har loven, for at hver munn skal tie, og hele verden står skyldig for Gud. For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne.
Må vi jo drikke litt vann? Jeg har lært at det lønner seg å drikke mens man ikke prater.
Sitat. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell. For alle har syndet og mangler Guds herlighet, men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpte Kristus Jesus. Jeg synes det er en nydelig setning. Alt det loven sier, sier dem for at hver munn skal tie. Vet du hva det står der på gresk? Hold kjeft, står det. Loven snakker til mennesket for at vi skal holde kjeft. Fordi religion, den kommer enten fram for Gud med stolthet og sier, jeg har i hvert fall gjort dette, jeg har i hvert fall et godt menneske, jeg har i hvert fall ikke så ille sånn. Og loven sier, hold kjeft. Det der feil modell. Den en korrupt metode for å komme til Gud. Ellers så kommer man med fordømmelse. Ja, Gud, jeg vet jeg dum. Jeg vet jeg verre enn noen, jeg. Men jeg lover at nå skal jeg ta meg skikkelig sammen. Og evangeliet kommer og sier, hold kjeft. Det en korrupt modell. Å komme enten med fordømmelse eller komme med stolthet. Evangeliet å legge bort make-upen. Holde kjeft og ta imot Jesu rettferdighet. Amen. Skjønner, hver morgen når vi går ut døra, så pynter vi oss lite grann. Også mannfolk. Vi går ikke, altså det sjelden, det går an, men det sjelden vi går rett fra senga. Og med liksom sukkatt i øya, holdt jeg på å si, og ut døra. Vi fikser litt på oss, og naturlig nok, damene tar på make-up, og om ikke annet, vi tar hvertfall på deo. Kjente det her berørte mange menneskers hjerter. Se nå, du blir aldri mer den samme etter dette her. Men skjønner, det helt ok at vi gjør det fysisk, men vi gjør akkurat det samme åndelig sett. Taper litt make-up. Ting får se litt finere ut. Vi fremstår litt åndeligere. Legger ut bilder som litt lykkeligere enn virkeligheten. Jeg sier ikke du skal endre på det. Dette ikke melakonsk preken med at nå må du bare vise all din smerte til alt og alle. Men det interessant at det var en matbutikk her om dagen, eller en matkjede, som ville prøve å få ned tyveri på sånn selvbetjeningsgreie. Vet ikke om du fikk med det. Og de satte opp kameraer, så folk skulle kunne se seg selv når de skannet. Snedig metode. Og jeg prøvde å lese, for jeg leiter alt etter evangeliespor i liksom menneskeheten. Jeg en filosof, vet du, har 20% stilling som tenker på mandager. Så jeg leser dette her, og så ser jeg på argumentasjonen at for det ble ikke gjort opptak, det var ikke overvåkning. Det var simpelt hen at kunden skulle bli mer samvittighetsfull når han så seg selv. Og tro meg, de hadde ikke investert millioner i det hvis ikke det funket. De gjorde dette fordi mennesket ved å se seg selv på kamera stjæler mindre. Ja, det blir en egen preken senere. Oi, oi, oi. Hør her. Vi har personvern og GDPR som skal beskytte oss mot å bli sett og hørt og eksponert. Men vet du hva? Og høres ut som en klassisk vekkelsesevangelist. Men det finnes en som ser alt. Du har ikke noe GDPR i Guds rike. Og det ikke en trussel, det den absolutte redning, for det den eneste måten å føle seg fullt ut elsket, det av noen som fullt ut ser deg. Det finnes noen som kan elske meg fordi de ser ikke alt. Så finnes noen som kan mislike meg fordi de ser alt. Men det finnes en som ser alt og fortsatt sier, jeg er kommet for å helbrede de med et sønderbrutt hjerte. Det gode, takk og pris at ikke vi har GDPR i Guds rike. Hva det for noe? Jo, personvern. Den eneste gangen i livet, nå går vi inn for landing her, jeg kan få hjelp av pianisten. Eneste gangen i livet, hvor vi kommer akkurat som vi er. Ingen har pyntet på oss. Ingen har sminket på oss. Ingen har fikset på noe. Vi rekker ikke å se speilet. Ingen har rekket å tørke bort noe som helst. Det kanskje én gang i livet at vi blir sett av flere uten at vi har rukket å gjøre noe som helst. Når det? Det når vi blir født. Når vi blir født, da kommer vi usminket ut. Da kommer vi akkurat som vi er, og noen av dere vet, jeg har fortalt om det før, jeg har vært med på 3 fødseler. Det har vært fantastisk, og tårene har rent, men jeg kan love deg en ting, når babyen kommer ut, det ikke bare vakkert. La oss si det sånn, den kommer som den er. Og du vet den påstanden om at, nei, men når babyen kommer ut, hvis du ikke vet hva babyen skal hete, når babyen kommer ut, så kan du bare se hva den skal hete. Og ja, jeg kunne se hva den skulle hete. Det blåmann, blåmann, bukken min. Når den kom ut. For det var blod, og det var gør. Det var ikke vakkert. Altså, det vakkert på en måte. Men det ekte. Og så kommer disse jordmødrene. Jeg vet vi har masse jordmødre i menigheten. Men måten de slenger rundt på den babyen. De så komfortable. Ja, det nesten som basketball. Ikke? De bare... Og jeg bare, hei, hei, hei. Forsiktig. Den min. Rolig nå. Sier jeg til dem. Og selvfølgelig bare en hyllestlad jordmødre. Kjent historie. Det var ved første fødsel, Theo. Når da en av jordmødre, jeg står og holder min nyfødte baby i armene. Min førstefødte, og jeg er beveget, og jeg skjelver, og så kommer jordmor. med noe som ikke jeg visste om, eller som ikke jeg tenkte på, eller hadde blitt informert om. Det er noe som kommer etter babyen. Ut av mor. Som ikke jeg var klar over. Ingen har gått gjennom dette. Men jordmoren er veldig fascinert. Jordmoren er mer fascinert av den enn av babyen. Tenk på denne her, holdt liv i 9 måneder. Har pappa lyst til å se på morkaka? Som er helt absurd. Og jeg er ikke noe glad i sånne ting. Og jeg synes det er et merkelig spørsmål. Jeg står og holder sønnen min i armen av mitt første barn. Hva forventer hun? Åja, se der. Gidder du ta den litt? Eller som dere hadde gjort. Catch. Det var ikke bare vakkert. Men her er en ting som er sant. Babyen som kommer ut er ikke i nærheten av å kunne bidra eller påvirke sin fødsel noen vei. Den kan ikke engang påvirke hvem den blir. Det er ikke sånn, ja, hvordan identifiserer du den? Nei, den kommer som den er. Og blir født. Det er ingen som spør, holder den babyen løftene sine? Har den vært snill? Har den orden i økonomien? Nei, det er umulig for en baby å bidra til en fortjent eller ufortjent fødsel. Babyen har ikke vært snill, babyen har ikke vært slem. Den kommer som den er, som resultat av en befruktning. Da nærmer vi oss å forstå hva det vil si å bli en ny skapning i Jesus Kristus. Loven taler til mennesket for at mennesket skal holde kjeft. For å komme som det er. Usminket. Ikke nødvendigvis i en mikrofon på åpen scene, men framfor Gud. Jeg tror at det vestlige problemet vi har, er ikke at vi har det så himla godt nødvendigvis, selv om vi tror på, vi er en menighet full av gladkristne, om vi tror på gleden i Herren er vår styrke. Men det er jo ikke fordi alt er så stabilt og harmonisk i alle verdener. Det er på tross at mennesker har brutt hjerter, så finnes det et svar i evangeliet.
Takk for at du tok deg tid til å lytte på en av våre podcaster fra OKS. Vår visjon er å bringe Jesus til mennesker i vår verden, og mennesker i vår verden til Jesus. Følg oss ellers på vår YouTube-kanal og sosiale medier. Du er velkommen til å besøke en av våre kirker. For mer informasjon, sjekk ut oks.no.